Insalm il-kommi Campus FM nil-għakom mal-17 program fil-sensila tant popolari ċina xena bħal dejjem miħaj fil-studio għandi l-professor Gloria Lauri Lucente. Illum ħanitkellmu dwar film iħor interessanti dwar il-film Chaos Calmo tal-2008 ta' Antonello Grimaldi. Gloria, il-plot ta' dan il-film li huwa ispirat mir-romanz ta' Sandro Veronesi.
Mela b'dan il-film silejn. Niltaqa' ma' żewġ aħwa. Pietro Paladini, interpretat minn Nanni Moretti, u ħoħ Carlo, edin ħdejn il-baħar. U f'daqqa waħda jindunaw, illi hemm xi ħadd qiegħed jereq fil-baħar. U Pietro x'jagħmel? Jaqbeż it-tnejn li huma effettivament ikun hemm żewġ min-nies anke fir-rumanz hemm żewġ min-nies illi qegħdin jerqu. Imma ħa niffukaw iktar fuq Pietro Paladini, il-protagonist. Mela Pietro jaqbeż il-baħar u jirnexxilu isalva mara illi tkun sa tereq. Heq, jiġifieri jirnexxilu jisalva, dil-mara lqas tirringrazzjah ħadd ma jirringrazzjhom, imma huma kuntenti għaliex salvaw xi ħadd milli kien sa jereq. Issa l-ħajja hija mimlija ironija għala, għaliex Pietro għadu kif salva mara milli tereq. Imur lura id-dar u jsib it-tifla tiegħu ta' 10 snin Klawdja edha tibki. Għaliex omma Lara, il-mara ta' Pietro, għada kif mietet. Ovvjament trauma enormi għadu kif salva mara jiġifieri milli tereq imur lura id-dar u isib li l-mara tiegħu għada kif mietet. Kif jirreaġixxi Pietro? Kif jelabora in-niket tiegħu? Billi iwassal kull filgħodu it-tifla tiegħu l-iskola u jistennija il-ġurnata kollha quddiem l-iskola sakemm ma tispiċċa l-ġurnata. Joqgħod bil-qiegħda hemm ġnien quddiem l-iskola, joqgħod bil-qiegħda fuq bank u jistennija minn filgħodu sakemm ma toħroġ. Jiġifieri dini r-reazzjoni tiegħu għal din it-trawma terribbli li għadda minnu. U ovvjament dana huwa raġel li jibda jinqata totalment mid-dinja u raġel b'ħafna suċċess fil-ħajja tiegħu għandu xogħol impenjattiv, imma jibda jkun dejjem iktar iżolat mid-dinja. U jgħid lis-segretarja illi taddilu t-telefonati kollha għax hu qiegħed bil-qiegħda quddiem l-iskola tat-tifla tiegħu jistennija toħroġ iwassala u jagħmel ġurnata kollha bil-qiegħda fuq bank. U jibdew jiġu ħafna nies iżuruh, pereżempju ħoħ, Karlo, kollegi tiegħu tax-xogħol, isaqsu anke ħafna pariri. Oħt il-mara Marta totalment nevrotika, għandha infatwazzjoni lejh, jagħmel anke ħbieb ġodda, pereżempju jkun hemm tifel dawn, kuljum jgħaddi minn hemm ma' ommu. U dan it-tifel jieħu gost jara lil Pietro, jiftaħ u jsakkar il-karozza bir-remote, jieħu gost jisma' il-ħoss appuntu tar-remote, jkun hemm tfajla, pereżempju li toħroġ il-kelb tagħha kuljum, jagħmel ħbieb mal-owner tal-bar fejn kuljum imur jiekol. Ġurnata minnhom titfaċċa wkoll din il-mara affaxxinanti, intriganti, Eleonora, il-mara illi ju kien salva milli tereq, mara sabiħa turbata ma' ħafna u titwielet attrazzjoni qawwija bejnithom. Jien hemm se ngħid għaliex il-plot jiġifieri x'inhu l-element l-iktar importanti. Raġel tmutlu il-mara fl-istess ġurnata li hu jisalva mara oħra milli tereq, kif jirreaġixxi billi jiżola lilu nnifsu mid-dinja, joqgħod bil-qiegħda fuq bank, jistenna it-tifla tiegħu kuljum wara li wassala mill-iskola, jistennija bil-qiegħda fuq dan il-bank. U ovvjament, aħna ma nistgħux ma nsaqsux lil nanfusna din il-mistoqsija, possibbli illi Pietro ħajqatta l-qepija ta' ħajtu fuq bank kuljum praċett jistenna lil din it-tifla tiegħu.
Gloria, però x'inhija t-tema ċentrali f'dan il-film?
It-tema ċentrali, it-tema tal-mowt u kif wieħed jirreaġixxi appuntu b'trawma meta jkun hemm trawma ta' dan it-tip. u kif wieħed jirrielabora in-niket u s-soba illi ġib maħħa il-mowt. Ħanajt il-kelma bit-Taljan rielaborazzjoni del lutto. Dan hu t-terminu preċiż anki psikanalitiku ta' xi ħadd illi jrid jirrielabora appuntu in-niket ta' trauma ta' dan it-tip. U wkoll kif sa jeżorċizza dan in-niket kollu, issa ovvjament hemm avveniment ironiku. B'hekk jibda b'dall-avveniment ironiku kemm il-film u kemm il-ktieb. Għaliex hemm il-koinċidenza appuntu illi Pietro isalva mara li tkun satere u fl-istess ġurnata jitlef il-mara li jħobb jisu salva mara u jitlef mara. Issa ir-reazzjoni tiegħu u it-tema prinċipali mela aħna għadna il-mowt kif jirreaġixxi għall-mowt. Kif jirreaġixxi? Bil-ħsieb, bl-interjorità bħala rifuġu, il-memorja jibda jiftakar ħafna fuq il-passat, l-iżolament totali u fejn kif għadna? Fi ġnien quddiem l-iskola u jibda jattira ħafna nies madwaru. Issa ovvjament mhijiex reazzjoni normali għaliex ma jistax jibqa' dejjem iżolat mill-qpija tad-dinja, ir-reazzjoni ta' Pietro i-forma ta' introjezzjoni, jiġifieri ma jirnexxilux jesterna l-emozzjonijiet tiegħu, ma jirnexxilux jesprimihom, iżhom kollox ġo fih forma ta' introjezzjoni.
L-immaġni tal-protagonist fuq il-bank hija waħda interessanti, Gloria.
Għandek raġun, saffrattant. Anki l-lokandina, l-poster, il-billboard tal-film, naraw l-immaġni minn wara ta' Nanni Moretti, li interpreta appuntu l-parti ta' Pietro Paladini, jgħat bil-qeda bideħ miftuħin fuq dan il-bank. Għaliex din hija l-immaġni ta' xi ħadd illi qiegħed josserva lill-oħrajn. U permezz tal-osservazzjoni tal-oħrajn jibda jifhem lilu innifsu. Dini ikonografikament din hija immaġni interessanti ħafna dan ir-raġel bil-qeda fuq bank. Fil-ktieb ma joqgħodx bil-qeda fuq il-bank. Fil-ktieb minn flok jingħala fil-karozza joqgħod bil-qeda jistenna lit-tifla tiegħu kuljum fil-karozza. Imma filmikament, viżivament hija iktar interessanti dan ir-raġel bil-qeda fuq bank. U Sandro Veronesi, il-kittieb tar-rumanz, jikkummenta illi din l-immaġni fakritu f'immaġni oħra fejn naraw protagonist bil-qeda fuq bank Forrest Gump ta' Robert Zemeckis. Imma ovvjament l-immaġni iva hemm ċertu affinità. Imma ovvjament qegħdin nitkellmu fuq żewġ personaġġi ferm differenti. Alla volja viżivament hemm xi ċertu xebħ.
Ħanieqfu għal silta mużikali ta' Zucchero is-silta Diamante.
ti sembrerò e tu più grande sarai. Nuove distanze ci riavvicineranno. All'alto di un cielo diamante i nostri occhi vedranno.
Komplu nitkellmu aktar dwar il-film li propju għażlet Gloria għall-programm tal-lum Kajos Kalmo ta' l-2008 ta' Antonello Grimaldi. Gloria, dan huwa film li il-protagonist Pietro huwa interpretat minn Nanni Moretti kif għedtilna aktar kmini. Aħna però li l-Moretti aktar nafuh bħala reġista mill-li attur.
Eżattament, Moretti huwa wieħed mill-iktar reġisti importanti tal-Italja. Alla volja fil-films tiegħu li hu jidderiġi, ħafna drabi ikollu appuntu il-parti wkoll tal-protagonista. Jien qed naħseb films pereżempju bħal Aprile, jew La Messa è Finita, jew Caro Diario, film maqsum f'tlet episodji, jew inkella l-film tant sabiħ La Stanza del Figlio fejn ukoll għandna it-tema tal-mowt. It-tema tal-mowt tat-tifel li wkoll jiġifieri hemm ix-xeni fil-baħar, it-tifel illi jeqreq. Issa kif qed tajt int, Moretti iktar nassuċċjaw bħala reġista, l-avolja huwa reġista illi wkoll kif qatt jaħdem fil-films tiegħu stess. U f'dan il-film imma jiġi dirett minn Antonello Grimaldi u mhuwiex faċli tidderiġi personalità bħal Moretti li huwa perfezzjonist totali f'xogħlu, imma rridu niftakru films oħra illi Moretti ħadem fihom u ġew diretti minn reġisti oħra, pereżempju il-film Il-Portaborse ta' Lucchetti, jew inkella l-film ta' Calopresti La Seconda Volta. Jiena naħseb illi fil-film ta' Grimaldi, anzi konvinta, il-reċitazzjoni ta' Nanni Moretti hi reċitazzjoni impressjonanti sal-aħħar. Għaliex jirnexxilu jgħaddi minn mumenti ta' rabbja, għal mumenti ta' introspezzjoni, għal mumenti ta' dwejja akbar u anki ta' ironija.
Gloria, il-mara Lara qatt ma niltaqgħu magħha għaliex din propju tmut fil-bidu tal-film. Però, xi rwol għandha?
Din figura interessanti fil-ktieb effettivament. U mhuwiex miż-żewġ Pietro lil Lara jkunu se jiżżewġu alla volja ilhom ħafna snin flimkien. U fil-film ta' Sandro Veronesi, il-funeral iseħħ fl-istess ġurnata illi kellhom jiżżewġu, jiġifieri hemm aktar ironija fil-ktieb, imma ħa naraw ftit din il-figura x'funzjoni għandha, hi figura assenti u preżenti. Aħna qatt ma nintaqgħu magħha ħlif narawha mejta, jiġifieri fil-bidu tal-film. U Pietro jibda jiskopri wara il-mowt tal-Ara illi hi ma kienetx ferħana fir-relazzjoni miegħu, illi hi kienet tiftaħ qalba mal-ħbieb tagħha iżda mhux miegħu, u illi kellha ħabib virtwali fuq il-kompjuter kienu jikbu emails il-xurxin Gianni Orzan, kittieb ta' stejjer għat-tfal. U Pietro minflok ma joqgħod jaqra jsib dawn l-emails kollha minn għand Gianni Orzan lill-mara tiegħu, iżda Pietro x'jagħmel? Jaqbad u jikkanċella l-emails kollha kemm dawk l-emails illi batet u l-emails illi rċivit minn għand Gianni Orzan bla ma rom. Issa Lara i prezenti biss bħala fantasma. U qabel ma jirnexxilu jeżorċizza il-fantasma tal-Lara, Pietro ma jistax joħroġ mill-immobilità għaliex dan huwa raġel joqgħod bil-qeda fuq bankina jidħol fi stat ta' iżolament u ta' immobilità, jiġifieri, jekk ma rnexxilux jeżorċizza il-fantasma tal-ara, is-sitwazzjoni ma tistax tkun reversibli, ma tistax jiġifieri tiġi lura għan-normalità.
Hemm xi sekwenza Gloria li laqtitek f'mod partikolari f'dan il-film li forsi tħoss li hija verament importanti biex aħna nifhmu dan il-film?
Iva, hemm din is-sekwenza interessanti. It-tifla ta' Pietro tgħidlu dawn il-kliem. I topi non avevano nipoti. Dini palindrom, x'inhi palindrom? Jekk nidu l-kelma pereżempju abba, jekk aħna naqrawha abba mill-bidu sal-aħħar, dik hija l-istess, jiġifieri abba. L-istess ħaġa, i topi non avevano nipoti, jekk aħna naqrawha bil-maqlub, eżattament hija l-istess, dak hu palindrom. Palindrom jiġifieri tista' tkun jew kelma, jew frażi reversibbli. Jekk naqrawha mill-bidu jew jekk naqrawha mit-tmiem tagħha, heq l-istess ħaġa abba jekk naqilbuha xorta nibqgħu naqraw abba. It-topi non avevano nipoti, anki jekk naqrawha minn wara, jiġifieri tiġi xorta it-topi non avevano nipoti. Għala importanti l-kunċett tal-palindrom, tal-palindromo. It-tifla tajt il-missiera li talmet din il-frażi, din il-palindromo, l-iskola. U tajlu, illi kollox huwa reversibbli fil-ħajja. Fi kliem ieħor, il-kaos jista' jwassal għall-kalma. U l-kalma jista' jwassal għall-kaos. It-tifla Klawdja trid illi missiera ma jibqax imur iwassala u joqgħod bil-qiegħda fuq dan il-bank ħares lejn it-tieqa immobbli quddiem l-iskola trid li jerġa' jkompli jaħdem dak ir-raġel dinamiku b'ħafna suċċess fix-xogħol tiegħu, trid appuntu li din is-sitwazzjoni statika immobibbli ma tibqax irreversibbli, trid appuntu illi bħal palindrom issir reversibbli. U tifhem illi missiera għandu bżonn joħroġ minn din l-istat jew minn dan l-istat ta' irreversibilità. U appuntu titkellem miegħu fuq dan il-palindrom.
Ħanadu għat-tieni silta mużikali ta' Zucchero, A Wonderful World. Gloria, qabel waqafna għal dik is-silta mużikali inti semmejt li l-kajos jista' jsir kalma u l-kalma jsir kajos. Għaliex dan it-titlu?
Tajb li tissaqsini u nixtieq nikkummenta appuntu fuq dan it-titlu ossimoriku. L-ossimoru ovvjament ifigura retorika fej żewġ kliem li jesprimu kunċetti antitetiċi jew kontradittorji jitpoġġew flimkien pereżempju bitter sweet. Jew hawnhekk għandna kaos kalmu. xinu dan il-kaos kalmu. U fil-rumans għanna ħafna paġni appuntu illi jispjegaw dan il-kaos kalmu. U il-kaos ta' meta it-tfal joħorġu mill-iskola. Huwa moment kaotiku, it-tfal taf kemm iwerżqu meta joħorġu kollha mill-iskola, ishom ribelli, imma din hija tip ta' kaos illi tikkalma il-protagonista biex jgħid illi hu kaos ferriħi, jgħid ġojjożu, illi jaġixxi bħala antistaminiko naturali, su xi mediċina li tikkalmaha u li tippermetti l-ġenituri jirrilassaw. U dan it-tip ta' kaos dak l-ajjat il-ferħ ta' tfal li joħorġu mill-iskola jippermettu lill-ġenituri jirrigredixxu għall-istat infantili. Anzi, permezz ta' dan il-kaos x'jiġri il-ġenituri jsiru kompatibbli mat-tfal u jsiru kompliċi tagħhom. Mela il-kaos kalmu u appuntu il-mument illi fih joħorġu t-tfal mill-iskola. U għaw net nitraduċi mill-ktib ukoll, qed nagħmel speċi ta' parafrażi mill-ktib ta' Sandro Veronesi. U il-mument illi l-ġenituri għajt Veronesi jinsow għal ftit istanti iċ-ċiviltà oċċidentali illi magħhom huma marbutin kuljum braċett. U f'dak il-mument il-ġenituri x'jagħmlu? Jikkomportaw ruhom ishom tfal f'mod kaotiku. Pereżempju, jirriskjaw illi tajjarhom il-karozza meta jaqsmu għax għandhom ġen biex jaraw it-tfal. Jew jirriskjaw li joborxu il-karozza x'iridu jipparkjaw f'spazju ristrett iż-żejjed. U hekk kif joħorġu it-tfal, il-ġenituri iħossuhom jgħid Veronesi invażi mid-din is-sensazzjoni ta' kaos illi tgħaddi darba illi jaslu id-dar u terġa' tiġi instawrata l-ordni.
Biex nagħlqu Gloria taqra xi silta minn dan ir-romanz?
Iva, ħa naqralek appuntu din il-parti fuq il-kaos. Il-kaos. Però un kaos ġojjożu, privo di drammaticità, perché i bambini, anche se non sono ancora usciti, hanno già cominciato a spargere qua fuori la sostanza che permette loro di sopravvivere tra gli adulti, quella specie di antistaminico naturale che rilassa un po' i genitori e li fa regredire e li rende non solo compatibili, ma talvolta addirittura complici del caos del quale loro, i bambini, si sentono parte. Un bat ktar l-qoddim x'jgħidilna in-narratur. In-narratur jgħidilna kaos kalmu, penso. Come in tutti i genitori, ieri pomeriggio all'uscita della scuola, come ogni momento nell'animo di tutti i bambini del mondo. Solo che adesso lo penso per me. Per questo stallo che continua a salvarmi dalla sofferenza di cui tutti, tutti quanti mi immaginano preda, e ancora così non è. È un caos calmo, sì, quello che ho dentro. Un caos calmo. Jiġifieri dan huwa bniedem illi jħoss f'dak il-moment kaotiku meta t-tfal joħorġu mill-iskola u meta jara t-tifla tiegħu tiġri lejh. Jħoss illi dan il-moment kaotiku jista' jsib il-kalma interjuri wkoll permezz tiegħu.
Gloria, tissuġġerih lis-semmija tagħna dan il-film?
Jiena nissuġġerih. U mhux il-film biss, jiena l-ewwel rajt il-film u ħadd verament gost nara r-reċitazzjoni wkoll ta' Nanni Moretti, dik li ktaħġa li laqtitni fil-film. Imma wara l-film bdejt naqra l-ktib. U l-ktib ta' Sandro Veronesi huwa ktib għall-min iħobb il-letteratura Taljana, dan huwa ktib illi jidħol ħafna fl-interjorità tal-protagonist u anke fl-stream of consciousness ta' Pietro.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm ċina xena fejn illum tkellimna dwar il-film ta' Antonello Grimaldi, il-film Chaos Calmo. Aħna nagħmlu appuntament għal magħkom is-semmija bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, Silejn u Gloria. Inselmulkom.